Denne uka skal du få bli bedre kjent med Emir, a.k.a. Unge Sushi Main, en mann som har mange forskjellige roller I musikkens verden, og det vil jeg si representativt for vår prat, som også gikk I veldig mange forskjellige retninger, så her det gode muligheter til å bli godt kjent med oss begge. I dag så skal du få første del av det kritiske kvarteret, hvor du skal få høre hvor heftig norsk rap egentlig Din historie, hvis vi skal fortsette på dette med rus da. Du begynte jo å lage rapmusikk, ikke sant? En sjanger som jo snakker mye om det. Har det påvirket deg på noen måte? Eller føler du at det har påvirket bruken din på noen vis?
Ja, selvfølgelig. Altså, mine største helter når jeg var kid var liksom Lars Vaular og Freakshow og A-laget og liksom hele den Bergensbølgen. Og all rapmusikk. Jeg var jo jævlig nerd når jeg var kid. Så jeg gravde meg liksom ned I musikk og spesielt rapmusikk da. Og synes jo det var fett at de snakket om alle disse grove tingene og kjæringer og biler og dop og sånn. Så selvfølgelig så har det bidratt, det jo jeg som har valgt å røyke eller fucking knaske piller eller hva faen dritt jeg fant liksom. Men selvfølgelig har det påvirket meg. Men jeg skal jo ikke skylle på gangster rap made me do it, for den litt for enkel.
Den enkel, men samtidig så en av mine sånn største vonde musikalske magefølelser fikk jeg av Yung Lean, fordi han hadde vært I USA for å spille inn album og greier, og de hadde vært helt ute på fest og kjøret gikk, for å si det mildt, som endte jo opp med at han mistet en av sine nære. Og så da dro jo han hjem og flyttet hjem til sånn familiegården eller et eller annet etter det. Og så var det en sånn stor sak I et brittisk magasin eller et eller annet, og da leste den saken. Da bare kjente jeg at jeg fikk liksom gåsehud, men jeg fikk også vondt I magen, for jeg begynte å tenke sånn, jeg jo fan, liksom. Jeg har jo hørt masse på musikken hans. Musikken hans handler jo om et liv som på en måte ikke helsemessig bra for noen. Og så blir jeg nysgjerrig på da, føler han at han må fortsette det livet, fordi vi som hører på forventer at han skal lage den musikken, og at han skal være helt ute, og skjønner du?
Ja og nei, tenker jeg. Det jo, jeg har jo følt på disse samme tingene. Folk forventer jo at jeg skal være unge sushi main, når jeg på en måte spiller en sushi kove-gig eller whatever. Da tror jo de at jeg helt ute, på grunn av tekstene. Så har jeg måttet veldig ofte forklare at jo, det et rap alias liksom det, det der en karakter som vi har laget liksom meg personlig jo ganske rolig og chill type så liker å være I fred og ta det med ro liksom og røyke spliffen min alene
Ja, men, fordi, men ja, du sier jo at du har følt på det, for at det det jeg liksom nysgjerrig på, at sånn, jeg har jo ikke lyst til å bidra til at du skal føle at du må bli pillenarkoman hvis du skjønner
Nei, men det, jeg tror ikke det helt sånn det fungerer heller, på en måte.
Nei, det åpenbart ikke så enkelt, da. Men hvis du tolker meg I beste mening, hva tenker du?
Jeg tenker at når man tolker en rapptekst eller en tekst på en generelt, så det veldig lett å putte seg selv inn I det, og føle det artisten sier. Men så må man jo også huske at dette skrevet mest sannsynlig ganske lenge siden. Forhold til når den blir sluppet ut, og når folk får høre det. Så det folk hører da jo in the past, på en måte.
Et øyeblikksbilde, liksom.
Ja, og at for folk som rapper, så jo det på en måte terapi I seg selv, og bare tømme seg foran en mikrofon, eller på et ark, eller whatever, og så brenner man det på en måte med at man spiller det inn. Så man kanskje ferdig med det. I mitt tilfelle, da. Jeg har jo drevet mye med sånn skriveterapi og sånn for min egen del. Som bare å skrive akkurat det du sitter og tenker der og da når pen treffer papiret, og så kaster man det eller brenner det etterpå. For å bare liksom tømme de negative eller positive, eller de tankene som kanskje man ikke helt forstår, for at man sitter bare og skriver det man tenker. Man tenker ikke, altså man, det ingen setningsoppbygging, det helt impulsiv skriving da. Det har vært veldig hjelpende for meg personlig, liksom. Fordi at da jeg ferdig med det.
Men Hvor heftig det norske rapplivet? På godt og vondt.
Det spørs litt hvem du spør.
Ja.
Jeg vil si at det ganske heftig.
Hvorfor det?
Fordi at man reiser ganske... hvis man en som spiller mye da, som sagt, spørs helt hvem du spør om dette her. For meg har det vært ganske heftig. Men så har jeg også latt meg selv rive med og liksom tatt den festen og tatt det nærspillet og fortsatt å feste når jeg våkner og fortsatt å ha det gøy i etterfane kall det en band der liksom. Det jo ja, jeg vet ikke, det for min del så har det vært heftig og rolig og opp og ned. Men så er det til syvende og sist så er det jeg som velger å gjøre disse tingene. Men så er det jo alle disse forventningene som, altså, om det venner eller bare folk du ikke kjenner som kommer og møter deg på et eller annet sted og bare sånn, ja, jo, du blir med oss, vi skal feste, så sier jeg som regel aldri nei, for det er like en god fest. Og spesielt hvis det rus innblandet, så før så sa jeg i alle fall ikke nei, nå har jeg blitt veldig flink til å ikke gjøre det.
Ja, hvorfor det?
Nei, for det ble for mye da. Gikk på, traf veggen, gikk på en smell, havnet i rusutløst psykose, måtte gå i terapi.
Og så skjedde det i forbindelse med at du på en måte hadde tatt noe, eller noe, eller kom du liksom uavhengig?
Jeg hadde vært på et rave, og så hadde jeg ikke sovet på 3 døgn, for jeg hadde spist en ecstasy-pille, som ikke var god. Så sov jeg ikke på 3 døgn. Og så søvn er jo, altså...
Det er key, for å si det mildt.
Så hvis man ikke sover på 3 dager, så begynner man jo å hallucinere, og det klikker ganske greit for hodet.
Akkurat det har jeg faktisk opplevd, for at jeg måtte jo bli innlagt på grunn av influensa en gang. Og da måtte jeg dele rom med en som skulle få sånn der, sjekke verdiene sine annenhver time døgnet rundt, og det var bare taklys, så jeg var bare våken helt inn mens jeg lå der. Og så begynte det å dukke opp sånn sesam stasjonfigurer på veggen. Og da sa jeg sånn, nå må jeg dra hjem liksom, fordi nå et døgn til, så...
Ellers måtte du bare få noe morfin, og så kunne du sove.
Ja, sove, ja, men det fikk jeg ikke.
Sær?
Jeg har bare en nyre, så jeg får ingenting.
Får
ingenting, liksom. Jeg kan aldri, som også kanskje er sånn underliggende grunn, kanskje, til at jeg er så restriktiv med alt mulig, for jeg vet jo at jeg har ikke det du har inne deg, hvis du skjønner. Så jeg kan faktisk ikke drive av ting. Ja, men hva med... Jeg tror ikke jeg kan få en nyre av deg, Emil. Det høres ikke ut som du er den som skal gi noe som helst til noen, faktisk. Jeg tror du må beholde det du har. Det er det som er rensesystemet, vet du.
Ja, men altså, man... 2020, vet du, plutselig har man en robot som fikser det der.
Men jeg tenker, innen jeg kommer til å trenge det, så kan noen lage det kunstig, garantert. Så det
de driver jo 3D med, altså 3D-print av hjerter og alt mulig.
Ja, faen, det rått, ass.
Det ganske kult.
Ja. Men hva, altså, skjønte du selv?
At jeg var i psykose?
Ja.
Ja.
Ja, du gjorde det.
Det var det ganske kort, altså. Jeg var heldigvis med 2 gode nære venner på en lukket plass, liksom. Så jeg tror det første jeg sa var sånn, nå forsvinner tatueringene mine, liksom. Og da skjønte jeg også at nå hadde klikket. Til slutt så ble jeg hentet i ambulanse og kjørt rett til legevakten. Det skjedde i sommer.
Ja, men ble du innlagt eller noe, eller fikk du være
innlagt? Nei. Jeg ble ikke innlagt. Jeg bare fikk treffe en psykiater som spurte om jeg var personforstyrret. Så var jeg sånn at, nei, jeg ser 2 mennesker i dette rommet, det er deg og kompisen min, liksom. Så, personforstyrret er jeg ikke.
Nei, men fordi at liksom...
Og så fikk jeg gå, og så kom jeg tilbake så dagen etterpå, så måtte jeg møte en psykolog.
Ja. Fordi dette her er jo sånn som vi hører om at kan skje. Ikke sant? Bare sånn, alle er sånn, pass deg for rusbarna, fordi det kan være farlig. Men så hører man jo også mye sånn, ja, men for noen er det ikke farlig, eller sånn, noen reagerer ikke på det. Noen kan på en måte ha en rusbruk, eller rekreasjonsbruk, eller hva det kalles, og det går helt fint. Men så er det jo disse tilfellene hvor det faktisk skjer. Som i hvert fall jeg personlig ikke hører så veldig mye om. Følte du deg liksom alene, eller tenkte du sånn, nei, du gjorde ikke det?
Jeg ringte jo min eldste bror, og han kom og hentet meg, og ja, så bodde jeg hos han en god stund, og bare tok det med ro og løp og gikk i fjellet og gjorde sånne ting.
Ja, det så jeg på Instagram i sommer. Du var veldig aktiv.
Ja.
Det var veldig koselig. Jeg blir alltid glad når jeg ser folk i naturen, da skal jeg sies.
Jeg er jo en naturens mann.
Men den hendelsen har gjort at du tenker annerledes nå, eller?
Ja.
Ja.
Det var rett og slett nødt til det, fordi at ja, man kan jo ikke holde på så heftig som jeg holdt på og fortsatt overleve 30, liksom. Jeg har jo tenkt å bli gammel. Jeg har jo faktisk lyst til å leve.
Det er godt å høre.
Ja.
Men har du noen som har sagt til deg liksom opp igjennom sånn
ja.
Du må roe deg ned?
Ja, ja. Jeg valgte ikke å høre på folk.
Mm.
Men det har jo bare med mine egne djevler og mine egne ting som jeg ikke har vært flink å behandle personlig på en måte.
Mm.
Som jeg gjør nå.
Mm. Det kommer jo for en dag. Man må jo bare ta tak i det en dag.
Ja, og det litt 27-årsknekkene som jeg snakker om nå. Ja. Eller snakket om i sted, at man må jo bare vokse opp.
Jeg fikk jo 32-årsknekken.
Ai, word. Ja, er det en knekk også?
Nei, nei. Det er ikke det, men det var da den kom for meg.
Å, ja, sykt.
Så jeg, men altså, det her er ikke kødd engang. Jeg var sånn, jeg hadde blitt 30. Jeg tenkte bare sånn, fy faen, jeg slipper unna, liksom.
Ja.
Jeg skal ikke gå på veggen. Jeg var egentlig, og jeg følte meg faktisk litt sånn overmenneske også. Nå skal det jo sies at jeg, for å si det veldig forsiktig, ikke har rusutfordringer eller noe sånn. Men jeg har jo på en måte min ting jeg også. Også før jeg fikk panikkangst, liksom. Men likevel så har jeg bare tenkt sånn her, fy fader, liksom, det her jævlig rått. Jeg bare kjører på. Ingenting kan stoppe meg.
Mm.
Og nå har jeg kommet over. Fordi det vel et eller annet sånn at hvis du ikke har utviklet en psykisk lidelse før du 30, typ, så det hvertfall mindre sjanse, eller ja, et eller annet sånt. Jeg husker ikke tallene spesifikt. Uansett, så jeg trodde jeg på en måte var fritatt, men så
lite visste du.
Så tok det 2 år, og så kom det, altså, i en rasende fart. Men jeg tenker i hvert fall nå er det jo på en måte, for deg er jo dette veldig nært, men jeg har i hvert fall sånn lyst til å si at i retrospekt, selv om jeg virkelig skulle ønske jeg hadde sluppet, sånn, det skulle jeg ønske mest. Så samtidig så har det jo på en måte gitt erfaringer og liksom følelser og kunnskap som jeg jo aldri hadde hatt hvis ikke. Og da hadde jeg jo vært et fattigere menneske.
Ja, det tror jeg nok.
Så.
Ja, altså, men etter fanne, livet er jo berg- og dalbane, og man må jo møte motstand for å bli sterkere.
Det høres ut som du har fått din dose etter hvert, da.
Ja.
Ja, men man skal bare få så og så mye.
Ja, det er sant. Men når livet smiler, så er jo det herlig.
Ja. Ja, for det gjør det innimellom, eller?
Ja, herregud. Jeg sitter jo ikke her, og på en måte er det ikke greit å komme her hvis jeg hadde det jævlig.
Mm. Det er godt å høre at det også er gode dager hos Emir, men når det er sagt, så har jeg bare lyst til å slå et lite slag for at når du har det kjipt, da er det på en måte da kanskje du trenger at noen er rundt deg, og da har jeg lyst til å bare si at vi som er liksom venner til folk der ute, nå prøver jeg å snakke på vegne av alle, og det er jo kanskje ikke noe man skal holde på med sånn egentlig, men jeg prøver det likevel. Og det jeg har lyst til å si er at jeg tåler vennene mine på en måte, og i hvert fall når de har det som verst, så jeg tror vi alle skal kjenne på at ja, selv om du har en dårlig dag eller noe, så er det lov å ringe. Det er til og med lov å si at du har en dårlig dag. I morgen så skal du få høre mer fra Emir. Da er det tid for det kritiske kvarteret, altså resten av det. Og så har jeg også bare lyst til å si at etter å ha hørt det du nettopp har hørt nå, så kan det hende at du blir liksom litt nysgjerrig på dette med Emir sin bakgrunn, og den skal du selvfølgelig få høre mer om i episoden som kommer i sin helhet på onsdag.